Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kyrgyzstanyň özelki prezidenti Askar Akaýew Kyrgyzstana eden bir hepdelik saparından soň 8-nji awgustda Moskwa dolandy. Saparynyň dowamında ol Kumtor altyn käniniň taslamasy bilen baglanşykly korrupsiýa barada Kyrgyz häkimetleri tarapyndan sorag edildi. Akaýew 2005-nji ýylyň martynda hökümete garşy protestleriň dowamında ýurtdan kowlanandan soň 2-nji awgustda ilkinji edek Bişkege tapar edipdi we jurnalistler bilen töhbetdeş bolup, özüniň Milli Howpsuzlyk Döwlet Komiteti tarapyndan dünýäniň iň ul altyn käniniň biri bolan Kumtor barada geçirilýän derňewleriň çäginde sorag edilenligini aýdypdy. Kumtor ençe melberi maliýe we daşky guruşa boýunça düşünşmezlikleriň nyşany bolup gelýär we häzirki wagtda Kyrgyzstanyň döwleti hem Magdan operatory Kanadanyň Centera Gold kompaniýasy arasyndaky dawanyň dowam etmegine sebäp bolýar. AKF 8-nji awgustda eden video beýanatynda Merkezi Aziýa Respublikasyna saparynyň maksadynyň häkimetlere derňew işlerine kömek etmekdigini aýtdy. Kumtor bilen şertname baglaşlary bäri Kyrgyzstan Kanadanyň Centera Gold kompaniýasynyň bähwitlerini goldaýan köp sanly karary kabul etdi we Kyrgyzstanyň bähwitlerini izde galdyrdy diýip Askar Akaýew aýtdy. Magdan kändini Kanada tarapyna bermek karary Kyrgyzstany hiç hili gerdeje getirmedi. Döwlet gaznasy salgyt almady. Bu hem meniň ýalňyşlygym diýip sebäbi men şol wagt prezident bolanym üçin Kumtor boýunça karar edipdim diýip Akaýew aýtdy. Biray öň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýew Kumtor bilen bagly korrupsiýa derňewleriniň çäginde Akaýewiň we Kyrgyzstanyň öňki prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň halkara derejesinde gözlenýän şahslaryň sanawyna goşulandygyny aýdypdy. Taşyýew Kyrgyzstanyň komitetiniň halkara sudunda Centera Gold kompaniýasynyň Kyrgyzstanyň ýokary derejeli resmiýlerine para berenligini subut etmek isleýändigini aýdypdy. Akaýew 1990-njy ýylda garaşsyz Kyrgyzstanyň ilkinji prezidenti boldy we 16 ýyl ozal çygildem rewolýusiýasy diýilip atlandyrylýan döwürde ortada gaşdy. Ol şondan soň hatda ýakyn garandaşlarynyň jaýlanmagy üçin hem Merkezi Aziýa ýurduna gaýdyp barmakdan saklanypdy. Kurmanbek Bakyýew 2010-njy ýylda hökümete garşy protestleriň netijesinde häkimet başyndan çetleşdirileli bäri Belarusda ýaşaýar. Ägir toly Kumtor altyn kän taslamasy Kyrgyzstanyň hökümetiniň täze prezidenti Sadyr Japarowyň daşky guruşa we howpsuzlyk düzgünlerini düzeltmek baradaky karary esasında hökümetiň Magdan kändindäki işleri wagtlaýança öz üstüne alanan bäri halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezine düşdi. Maýa aýynda Kyrgyzstanyň hökümeti Kyrgyzstanda konsessiýa şertnamasy boýunça işleýän islendik kompaniýanyň 3 aý içinde gözegçilik astynda saklanmagyna ruhsat berýän kanuny tasdiklady. Muňa kompaniýanyň alyp barýan işi daşky guruşow kadalaryny bozýar, yerli guruşow ýa-da adamlaryň durmuşyna howp salýar diýilip hasaplanmagy esas berip bilýär. Centera Gold Kyrgyzstanyň hereketlerini nädogry we bi kanun diýip atlandyrdy hem iýul aýynda Kumtor boýunça hökümete garşy goşmaça suw talaplaryny öňe sürenligini mälim etdi. Soňky aýlarda Kyrgyzstanyň häkimetleri bu iş bilen baglanşykly bir näçe öňki resmiýleri we häzirki kanun çykarjylary tutsak etdi.